Bună seara și bun găsit la microfon, Corina Negra. Fațete ale patriotismului, am intitulat ediția din această seară a emisiunii Idei Nocturnă și asta pentru că astăzi, 1 decembrie, vorbim poate mai mult decât oricând despre valori, despre patriotism, despre sentiment național, în fine. M-am gândit că ar fi interesantă o abordare și dintr-o perspectivă poate mai puțin obișnuită, și anume din cea a eticii profesionale, în seara aceasta cu accent pe etica în cercetarea științifică. Și în ce măsură această dimensiune etică, acest comportament etic poate fi asimilat cu o dovadă de patriotism. Asta doar așa ca să ne încadrăm în ziua de astăzi. De fapt, ca să fiu foarte sinceră, ideea acestei emisiuni mi-a fost sugerată de o conferință extraordinar de interesantă care a avut loc recent la Sankt Petersburg, organizată de Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, o conferință cu tema moștenirea lui Aristotel și etica contemporană. Anul 2016, după cum știți, este declarat de UNESCO anul Aristotel, în care îl aniversăm pe Aristotel și ne reamintim, dacă cumva am uitat, ce a însemnat Aristotel pentru întreaga omenire. Ei bine, repet, la această conferință, care este de fapt, care a preluat teme discutate la edițiile anterioare, și este interesant, de exemplu, că în 2015 tema conferinței s-a axat pe etică, știință și politici, pentru că în 2015 să se axeze pe justiție, libertate și responsabilitate. Așadar, iată ce teme interesante. Anul acesta conferința a discutat foarte, foarte multe aspecte, s-a dus în foarte multe zone, una dintre ele fiind probleme actuale în bioetică, firește legat de științele vieții, de medicină. Alături de mine în studio este în această seară și mă bucur foarte mult să-l salut, domnul dr. Mircea Leabu. Bună seara, bine ați venit!
Salut, mâna, și să spunem tuturor românilor la mulți ani de ziua națională.
Să mai spunem încă o dată la mulți ani, România merită urările noastre. Domnul dr. Mircea Leabu este directorul științific al Institutului Național Victor Babeș din București. Este de asemenea profesor în Departamentul de Științe Morfologice al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, de asemenea din București, la disciplina Histologie și Biologie Celulară și Moleculară. Este membru asociat al conducerii Centrului de Cercetări în Etică Aplicată al Facultății de Filozofie din Universitatea București și de asemenea este coordonatorul grupului de dezbateri în bioetică în cadrul aceluiași Centru de Cercetări în Etică Aplicată. CV-ul domniei sale este extraordinar de lung și de cuprinzător, nu îl voi menționa pe tot. Vreau să mai spun doar atât că domnul dr. Mircea Leabu are de asemenea și o experiență de 5 ani de cercetare în Canada, la o universitate foarte, foarte prestigioasă și foarte puternică în domeniul științelor medicale și biomedicale, Western, din Western Ontario. Așadar, este un cercetător cu o perspectivă, să spunem așa, cel puțin dublă, dacă nu triplă. Mă gândesc și la stagiul din Italia, dar o să vorbim despre toate acestea. Domnule doctor, haideți întâi să lămurim puțin. Cum ar trebui să ne definim, sau cum ar trebui să definim un cercetător care are un comportament etic? Ce înseamnă etica în cercetare?
În cercetare, de fapt, în viața de zi cu zi, etica înseamnă să respectăm ce e în jurul nostru, de la semenii noștri până la orice plantă care își desfășoară ciclul vegetal în lume. Toate sunt rezultatul unei șanse. Noi, ca ființe umane, toate animalele din jurul nostru sunt rezultatul unei șanse și trebuie să învățăm să respectăm ce este în jurul nostru, și asta e și o dovadă de respect față de noi înșine. Dacă ar fi să rezum, cam așa aș defini etica profesională sau preocuparea pentru etică profesională sau atitudinea etică în profesiune. Dovadă permanentă de respect față de natură.
Se vorbește mai mult astăzi despre etica în cercetare sau este doar o aparență? Sau se vorbește la fel de mult ca și până acum, nu știu să spunem, un deceniu, dar este mai evident pentru că știința a evoluat foarte mult și atunci apar mai multe aspecte la care este nevoie să ne referim sau să fim atenți și la etică. Și o a doua întrebare ar fi aici, este nevoie să fim mai atenți astăzi, mai mult decât oricând la etică, mai mult decât înainte?
Cred că interesul pentru etică se datorează în primul rând faptului că s-a dezvoltat umanismul din noi. E drept că această dezvoltare a atitudinii umane se datorează și complicațiilor în fața cărora ne-a pus știința.
Pe care tot noi am...
În special știința din domeniul din domeniul vieții. Pentru că aici sunt cele mai mari probleme. De ce spun că preocupările pentru etică au plecat din momentul în care am înțeles că trebuie să dezvoltăm umanitatea din noi și să ne depărtăm cât mai mult de animalitate? Pentru că problemele au început să se pună după al doilea război mondial, când știm foarte bine ce s-a făcut în lagările de concentrare. Și în ciuda faptului că s-a luat atitudine, iar procesul de la Nuremberg s-a soldat cu primele reguli de comportament moral la nivelul societății, deci oamenii între ei și după aceea în domeniul medicinei, de aici au plecat lucrurile și în ciuda faptului că s-au stabilit 10, interesant, ca și cum ar fi 10 porunci asemănătoare celor din Biblie, deci sau 10 principii prin care să se abordeze activitatea în cercetare, dar și în clinica medicală. Și în ciuda acestui fapt s-au continuat niște abordări lipsite de etică în cercetare, inclusiv în Statele Unite.
La ce vă gândiți în mod special?
Aș putea aminti experimentele Tuskegee, în care au fost oamenii bolnavi de sifilis, au fost necorespunzător îngrijiți medical, astfel încât și li s-a spus că sunt sănătoși.
Deci n-a fost din necunoaștere, a fost intenționat.
Nu, n-a fost din necunoaștere. Deci în ciuda faptului că procesul de la Nuremberg s-a soldat cu stabilirea unor condiții de comportament în domeniul cercetării și în domeniul practicii medicale, lucrurile au continuat să se perpetueze pentru că oamenii au slăbiciuni.
Deci așa e natura umană.
Așa e natura umană și interesant este că nu întotdeauna marile spirite sunt și mari caractere. Ceea ce nu înseamnă că există o contradicție între acestea. Există și exemple în care marile spirite sunt însoțite de o atitudine morală prin excelență. Deci, acestea au fost condițiile în care, în 1974, cei care organizau politica cercetării în Statele Unite și au pus probleme foarte serioase pentru a se aborda etic prin excelență activitatea, repet, în domeniul cercetării medicale. După aceea s-a constatat că atâta timp cât există niște succese și există niște așezări în niște matrice etice ale activității în acest domeniu, s-a constatat că n-ar fi rău să se extindă și în celelalte domenii care, de fapt, au impact asupra socialului.
Da, e totuși foarte interesant, adică de ce trebuie să, cum să spun, să statuezi niște principii etice câtă vreme firesc ar fi să fie în noi această grijă de a nu face rău, de a nu... Și în fond, cum să zic, progresul spre bine e direcționat, teoretic cel puțin.
Da, există, există chiar și în momentul de față oameni care susțin că biologicul are în structura lui lupta, violența, lupta pentru supraviețuire. Lucrurile nu sunt departe de adevăr, dar nu reprezintă adevărul absolut, pentru că genetica nu reprezintă absolutul. Dincolo de informația genetică prin care noi ne structurăm ca organisme, apar condițiile de mediu. Chiar și în fenomenul biologic, aceste condiții de mediu care modulează determinismul genetic
au
primit, sunt studiate și au primit, da, o denumire interesantă. Domeniul se cheamă epigenetică, adică reglarea geneticii datorată mediului.
Prin factor de mediu.
Da, în acest lucru putem introduce și educația. Deci, prin educație noi putem totuși să ne controlăm reacțiile.
Să corectăm și să o predispoziție genetică,
da,
eventual.
Fără să știe aceste lucruri, anticii, că tot ați vorbit de Aristotel, Aristotel definea ca una dintre virtuți cumpătarea, adică acel comportament care reprezintă media între două vicii, unul de lipsă și altul de exces, a ceea ce înseamnă de fapt comportamentul virtuos. Da? Cumpătarea, deci iată, practic mediul ar trebui să ne învețe, dacă noi suntem receptivi, să fim cumpătați.
Da, dacă noi am fi receptivi. Apropo de Aristotel, de anul Aristotel și de conferința de la Sankt Petersburg, spuneam că m-am uitat pe program, dumneavoastră ați fost acolo, puteți să confirmați, după program s-a părut o conferință foarte interesantă, care a avut foarte multe abordări din foarte multe unghiuri. Adică s-a vorbit și despre etica profesională, dar și despre, iată, etică și politică, despre, nu știu, teorii și practici în justiție, toate sub această pălărie a eticii.
Avem foarte multe lucruri moștenite de la Aristotel, aproape în orice domeniu. Iar faptul că această conferință a abordat direcții tematice atât de vaste se datorează tocmai acestei moșteniri. Lucrul mai n-aș zice neplăcut, pentru că dezavantajul, dacă vreți, participanților care nu erau de limbă rusă, a constat în faptul că toți cei din Rusia și-au prezentat conferințele în limba rusă. Avantajul a fost că noi am putut să avem o idee ce înseamnă impactul acestei conferințe din rezumatele care erau prezentate și în limba engleză. Însă a fost un moment de interacțiune. Pentru mine a fost primul moment în care am putut să interacționez cu lumea academică din Rusia. Pe cei care m-au invitat i-am cunoscut la Sapporo, într-un workshop trilateral Japonia, România, Rusia.
Pe probleme de etică.
Pe probleme de etică și m-au invitat și am, până la urmă, dacă vreți să vă spun corect, soția mea a prin flerul feminin m-a determinat să...
V-a dus la Sankt Petersburg.
Să-mi organizez programul de așa manieră încât să ajung și acolo și după aceea bunăvoința colegilor din institut și a directorului general, pentru că eu în aceeași perioadă trebuia să organizez sesiunea științifică a institutului. Am reușit să fac și una și alta și nu regret experiența aceasta.
Trebuie să spunem că această conferință a fost organizată de Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, dar prin Departamentul de Etică al Institutului de Filozofie, în colaborare cu, iată, această universitate din Hokkaido. Înțeleg că sunt colective puternice aici, nu? La cele două universități.
Sunt colective puternice de etică. Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, de fapt, e foarte bine așezată la nivel mondial pe parte umanistică și pe parte de artă, mai puțin, din păcate, pe partea medicală, în care eu aș fi fost de asemenea interesat. Și această colaborare a făcut ca lucrurile să se așeze într-un făgaș profitabil pentru toată lumea.
Ca să și încheiem cu acest capitol al conferinței, ați avut acolo o prezentare care mi-a sunat iarăși foarte interesant. Etica revendicării.
Să vă spun în două cuvinte despre ce e vorba.
Da, este un concept nou, această etica revendicării, sau ați particularizat?
E drept că am surprins lumea academică românească din domeniu, pentru că ceva asemănător am prezentat și în țară la o conferință a Asociației Lumen la Iași. Dar surpriza a fost să constat că foarte interesați au fost și rușii de acest subiect. Eu nu mi-am imaginat că poate să aibă un asemenea impact. Iar ideea mie mi-a venit de la meditațiile efectuate asupra unor realități de care eu m-am lovit atât în activitatea didactică, în relația cu studenții, cât și în activitatea de cercetare din Institutul Victor Babeș. Două cazuri au stat la bază, nu e nevoie să le prezint aici. Două cazuri mi-au determinat aceste meditații și argumentația a plecat de la faptul că revendicarea, de fapt, o văd ca un rezultat sau o urmare firească a faptului că nu se rezolvă situațiile criticabile din societate. Pentru că este firesc să avem spirit critic, asta ne duce la progres. Din punctul ăsta de vedere putem spune că este moral să critici, dar eu susțin în ideea aceasta a eticii revendicării faptul că trebuie să ne câștigăm dreptul să criticăm. După părerea mea, a critica fără a propune soluții este neîndreptățit.
Dar nu cumva oare putem să, sau ar trebui să criticăm atunci când noi înșine suntem suficient de solizi, de așezați și profesional că bănuiesc că în legătură cu asta, nu vă gândiți? Sau în legătură
în spiritul criticii profesionale, da. Critica trebuie să se bazeze pe argumentare. Exact. Pe argumentare, dar dincolo de acest lucru, asta e o parte a moralității acțiunii critice. Cealaltă parte, și care poate deveni mult mai importantă, este să identifici și să propui soluții, altfel critica rămâne fără rost.
Dar
și plecând de aici,
poți propune soluții când ai o expertiză în ceva.
Da.
Păi,
lucrurile se înlănțuie și dacă soluțiile pe care le identificăm și încercăm să le punem în practică, de fapt, nu rezolvă problema, nu sunt bune, și nu găsim soluții bune, putem ajunge la acțiuni de revendicare. Și chiar și acest lucru trebuie făcut într-o matrice etică, după părerea mea, astfel încât și revendicarea să însemne progres. Da? Nu să, doar să distrugă.
Da, în sfârșit, este o atitudine, cum să spun, constructivă cea pe care o aveți. Deduc de aici că nu așa se întâmplă lucrurile de regulă, sau că nu asta e regula. Sau tocmai sunt excepții.
Trebuie
și...
să vă spun eu, dumneavoastră nu aveți propria experiență.
Mă gândeam la experiența dumneavoastră de cercetător, de profesor.
E chiar
profesor.
Așa deosebită. Fiecare avem experiența noastră profesională și știm foarte bine care este realitatea. Pe mine nu mă deranjează niciun fel de critică, inclusiv cea care nu propune soluții, dar am grijă să spun omului care critică, vino peste două zile și propune soluții.
Apropo de studenți, pentru că spuneați că și studenții au această atitudine și într-un fel, iarăși, cum spuneați, e bine, pentru că e bine să ai spirit critic, doar că studenții, atunci când, cum să spună, critică ceva, pe ce se bazează?
Nu, aici nu este vorba neapărat de critică, la studenți e chiar vorba de o revendicare pe care eu am perceput-o în atitudinea lor și care nu li, revendicarea, faptul că ajung în starea de revendicare nu îi face pe ei culpabili, nu sunt ei principal vinovat, ei sunt rezultatul unui anumit sistem de învățământ. În momentul în care vii la universitate cu mentalitatea nu învăța la asta că nu-ți trebuie, nu învăța nici asta că nici asta nu-ți trebuie și te formezi focalizat mai mult decât e cazul, da?
Asta vine din liceu.
Din liceu și din alte și chiar și dinainte de liceu. Îmi aduc aminte într-o discuție cu studenții pe această temă, unul dintre studenți, să fie, eu știu, 4-5 ani, mi-a zis la un moment dat că eu le spuneam, îmi pare rău dacă vă regăsiți părinții în spatele unui asemenea îndemn pe care eu îl consider, iertați-mi cuvântul, tembel. Iar unul dintre studenți mi-a spus, aveți dreptate, la noi venea profesorul, din păcate nu mi-aduc aminte exact de ce era profesorul, dar știu că am fost surprins, nu era atât de îndreptățit profesorul de acea disciplină să spună asta, zice, da, astăzi n-am chef să vă predau că și așa nu, da, oricum și așa nu vă trebuie ce vă spun eu, ce caută un asemenea om în învățământ?
Da, iată, întrebări la care noi acum nu putem să răspundem aici. Dumneavoastră poate ați putea mai bine fiind vorba aceea, fiind și profesor. Haideți să vorbim puțin și despre cercetarea de acum, să spunem, din domeniul științelor biomedicale, ca să nu ne oprim doar la medicină. Și mă gândesc în primul rând, iată, la Babeș, la Victor Babeș. Spuneați mai devreme, menționați simpozionul care a avut loc. Un simpozion care a ținut să-l omagieze pe Victor Babeș, s-au împlinit 90 de ani de la moartea lui în luna octombrie. Și culmea e interesantă, în luna octombrie, când se anunță numele laureaților premiilor Nobel, Victor Babeș însuși a fost nominalizat de vreo 13 ori la premiul Nobel și, din păcate, nu l-a primit. Apropo de Victor Babeș, de etică și de modele de cercetători, cât de mult erau atenți atunci, pe vremea lui Victor Babeș, cercetătorii la aspectele acestea etice?
Mă tem că pe vremea lui Babeș, pe vremea lui Pasteur, atitudinea era mai degrabă lipsită de fundament etic. Era mai degrabă machiavelică, iar asta am găsit în studii, în studii referitoare la etică profesională. Undeva scria că Nici pastor nu a fost ușe de biserică. Era chiar această formulare când...
Din perspectiva activității lui științifice?
Da, din perspectiva faptului că în dorința de a avea efect remediile pe care le... sau de a testa efectul remediilor pe care le propunea, nu avea niciun fel de reținere să testeze pe subiecți umani. Era firesc, dar ăsta era nivelul. Nu trebuie să privim dezvoltarea științei din acea vreme prin prisma mentalității noastre de acum, și când zic mentalitate nu e peorativ, da? Modul, spiritul în care noi gândim acum, pentru că istoria omenirii este plină de violențe, da? Și aceste violențe care se manifestau la nivel social când erau utilizate în diverse profesiuni, erau parcă mai puțin hidoase, da? Pentru că în profesiuni se făceau în interesul binelui omului, dar cu sacrificii. E impropriu să gândim vremurile acelea cu spiritul de acum. N-ar fi corect să blamăm oamenii, pentru că asta a însemnat progres. Dacă nu exista această îndrăzneală, acest curaj al lor de a face și de a risca în definitiv, pentru că dacă pacienții suferau, mureau, oricum vina era a lor. Și totuși medicina a mers înainte prin acest curaj.
Și s-au făcut progrese, e adevărat. Și atunci mă duce asta la întrebarea, această atenție care se acordă astăzi aspectelor etice, tot acest cadru etic pe care îl punem din ce în ce mai, mai des și mai evident pe masă, ar putea cumva limita progresul? Adică v-ar putea face pe dumneavoastră oamenii de știință mai puțin îndrăzneți?
Nu. Nu. Se va păstra îndrăzneala, dar întotdeauna ne vom gândi ce va însemna dacă lucrurile merg de-andoaselea decât stă în ipoteza de lucru.
Și atunci nu veți mai încerca.
Și nu, vom căuta niște modalități să testăm, da, care să fie în cadrele etice profesionale. Mă duce cu gândul la ceea ce înseamnă cei 3 R în cercetarea pe animale. Da? Deci, iată, noi nu vorbim acum deja, cercetarea pe subiect uman este un lucru foarte, foarte sensibil și care trebuie din ce în ce mai bine pus în a fi efectuat în cunoștință de cauză, pentru că suntem în măsura să gândim lucrurile în toate complicațiile procesului biologic.
Bine, dar ajungem
însă
la...
Chiar și la animale ne punem problema. Să reducem... Cei 3 R înseamnă refinement, reduction, replacement. În românește, rafinarea procedurilor, astfel încât animalele să nu sufere.
Sau să sufere cât mai puțin posibil.
Sau să sufere cât mai puțin. După aceea, reducerea numărului de animale
folosite pentru experimente.
Astfel încât să folosești un număr suficient care să-ți dea niște rezultate semnificative, da? Nu exagerat, să te duci peste acest număr, și după aceea, până să ajungi la experimentarea pe animale, se pot testa diversele ipoteze pe celulă în cultură.
Sau pe simularea pe calculator?
Simularea pe calculator este...
E visul oricărui cercetător, nu?
Este de domeniul viitorului, dar chiar și așa, simularea pe calculator ne pune pe masă niște... cum să zic, certitudine, nu-mi place cuvântul certitudine.
Hai să le spunem certitudinea artificială, pentru că...
Niște argumente pentru siguranța acțiunii, dar tot trebuie testat. Așa am... Stăteam de vorbă înainte de a intra în emisiune și vă spuneam că am scris un articol care viza cercetarea pe celule STEM și până la urmă tot vom avea nevoie, chiar cu toate modalitățile prin care cercetătorii au reușit să creeze niște celule STEM, plecând de la celule diferențiate, dar până la urmă toate rezultatele încurajatoare pe asemenea materiale, să le zicem, biologice, tot vor trebui încercate pe celule STEM reale, nu create experimental de noi.
Special pentru asta.
Da.
Pentru că, până la urmă, viul este singurul care îți dă rezultatul concret, nu?
Viul și naturalul.
Viul și naturalul.
Ceea ce se dezvoltă natural.
Da.
Ceea ce se dezvoltă natural.
O să revenim în direct într-un minut, facem o foarte scurtă pauză. În direct în studio, ultimele aproximativ 20 de minute din emisiune. Invitatul meu în această seară este domnul dr. Mircea Leabu, spuneam, director științific al Institutului Național Victor Babeș din București, profesor în Departamentul de Științe Morfologice al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, la disciplina Histologie și Biologie Celulară și Moleculară, membru al Consiliului Școlii Doctorale al Facultății de Filozofie a Universității București, membru asociat al conducerii Centrului de Cercetări în Etică Aplicată al aceleiași facultăți de filozofie și, de asemenea, coordonatorul grupului de dezbateri în bioetică în cadrul aceluiași Centru de Cercetări în Etică Aplicată al Facultății de Filozofie din Universitatea București. Ne-am luat cu vorba furați de tematica aceasta a eticii și n-am vorbit despre ce înseamnă astăzi cercetare biomedicală, ce înseamnă astăzi cercetare, iată, în Institutul Victor Babeș din București. Pentru că vreau să apucăm să facem măcar așa comparativ puțin, dată fiind și experiența dumneavoastră, cercetarea aici, cercetarea în Canada pe care ați experimentat-o.
Vă pot spune că oferta pe care am primit-o din Canada a fost într-un moment în care îmi cam pierdusem busola aici. M-am format la Institutul de Biologie și Patologie Celulară Nicolae Simionescu sub îndrumarea celui al cărui nume Institutul poartă astăzi, care era discipolul lui George Emil Palade. Făcând lucruri de vârf, chiar în perioada în care în România lucrurile se desfășurau anevoios.
Adică anii 90.
În anii... în anii 80.
În anii 80 și după aia în anii 90.
Deci eu 90. Am intrat la institut în 1980 și am trecut la Carol Davila, la Universitatea de Medicină și Farmacie, în 1991.
Am zis anii 90 pentru că, de fapt, Canada a venit în anul 2000, de asta m-am gândit că vă referiți strict la perioada aceea.
Și am trecut la universitate în perioada în care cercetarea nu prea era finanțată, mai mult datorită inflației, ceea ce contractam la începutul anului până când ni se deconta la sfârșitul anului mai erau bani de rechizite. Și cercetarea o făceam cu reactivi găsiți în rezervele diverselor laboratoare, în relația dintre oameni. Nici atunci comunicarea nu era strălucită, dar ne mai ajutam reciproc. Eu am asta, îți trebuie ție, tu ai asta, îmi trebuie mie, făceam schimb de... Și în felul acesta am reușit să-mi fac teza de doctorat, dar îmi pierdusem busola în sensul că nu mai știam cât sunt de competitiv.
Deci institutul era unul dintre cele mai bune, Nicolae Simonescu.
Trecusem la universitate.
Trecusem la universitate
și am trecut la universitate pentru că universitatea începea să se doteze cu echipamente pe care eu știam să le pun în funcțiune și să învăț oamenii să le exploateze. A fost o perioadă foarte dificilă, chiar și pentru institutul din care plecasem, lucrurile nu au fost deosebit de roze. Și m-am dus în Canada și cam într-un an de zile mi-am dat seama că sunt competitiv încă. Ajunsesem ca șeful de laborator de câte ori pleca în diverse locuri la manifestări științifice să lase laboratorul în responsabilitatea mea.
E vorba despre Robarts Research Institute, da?
Da, laboratorul condus de Boscocean și s-a și supărat pe mine profund când i-am spus că sunt hotărât să revin în România. Și m-am întors într-o perioadă favorabilă cercetării românești în care finanțarea era consistentă.
În anul 2005?
Am revenit în 2003, dar cercetarea o făceam tot în Canada, veneam aici primăvara ca să țin cursurile la universitate. Și am făcut naveta, 3 traversări de ocean, până când am constatat că e mai dificil așa și m-am hotărât să revin acasă și să încerc să fac ceva aici. Repet, a fost o situație favorabilă, era finanțare, prin 2008 chiar discutam cu colegii mei și spuneam... Nu mai depindem de decizia politică. A venit criza și am devenit iarăși dependenți de decizia politică pe care nu o pot lăuda. Da? Acum pot declara și eu ce declară cei care vin la conferințe internaționale din partea armatei Statelor Unite. Ce spun acum este punctul meu de vedere personal, nu angajez instituția. Și am reușit să... au apărut pe piață echipamentele pe care eu lucrasem în Canada și care erau făcute în atelierele universității parțial, softul și un microscop performant cu care puteam face videomicroscopie în timp real erau cumpărate, dar toată incinta în care se manevrau culturile celulare a fost realizată în atelierele universității după niște schițe, concepte ale mele. Surpriza a fost că m-am întors în 2005 și Nikonul a ieșit pe piață cu un echipament care reprezenta nevoile exact așa cum le vedeam eu. Și am avut șansă, am primit finanțare pe un proiect și am reușit să aduc echipamentul în laborator și să pot să transvazez experiența din Canada aici în România. După aceea, institutul și-a sporit dotarea în repetate rânduri. Vorbesc deja de Institutul Babeș în repetate rânduri, astfel încât în momentul de față avem echipamente la nivel mondial și ne străduim să le exploatăm cât de bine se poate în condițiile de finanțare precare, inclusiv în relații cu grupuri din străinătate.
Dar aveți și proiecte câștigate, chiar noi am prezentat ieri proiectul Red Brain.
Da.
Din fonduri structurale, o finanțare foarte, foarte generoasă.
O finanțare bună și un proiect condus de profesorul Antonio Cuadrado de la Madrid. Și
care vizează zona de boli degenerative, Alzheimer în special.
Da, neurodegenerative.
O să vorbim în separat despre toate aceste lucruri la un moment dat.
Să vorbiți cu colegii mei care
colegii
chiar
dumneavoastră, sigur că da. Pentru că mai avem foarte puțin timp, nu vreau să terminăm acest capitol România-Canada. Așadar, diferența este, cum să spun, semnificativă, diferența majoră dintre cercetarea de aici și acolo o făcea modul de finanțare?
Nu numai modul de finanțare, și condițiile de desfășurare a activităților.
Adică?
Adică, mi s-a întâmplat în Canada, cel mai mult s-a aștept un reactiv 72 de ore. În general le primeam după 24 de ore, dar în cele 24 de ore am primit telefon de la firma la care am comandat și mi-au spus că trebuie să-l aducă de pe coasta cealaltă din California în Ontario și au nevoie de 72 de ore. Deci acolo lumea e bazată pe prezumția de nevinovăție. Adică nimeni nu te obligă să faci proceduri din care îți pierzi vremea și irosești timp și resurse, proceduri de licitație, spre exemplu. De ce nu ar fi mai simplu să-i pedepsim exemplar pe cei care își bat joc de bani și facem tot felul de legi stufoase, iar cei care sunt făcuți să-și bată joc de ele își vor bate joc în continuare, iar cei corecți vor fi împovărați de fel de proceduri. Iată, aici e o chestiune care nu se desfășoară cum trebuie. Eu știu, poate măcar cercetarea ar trebui să beneficieze de alte condiții, astfel încât să nu mai stăm să așteptăm câte două luni de zile un reactiv. Astfel în timpul ăsta, dacă cineva din străinătate are aceeași idee cu noi, poate să ajungă și la articol.
Da, ceea ce înseamnă deja un pas mare înainte în această zonă.
Și în ciuda faptului că există minți luminate în politica cercetării la noi, dincolo de aceste minți luminate există un ansamblu întreg care merge foarte, foarte greu, inclusiv din punctul acesta de vedere.
Și cu toate astea, nu vreau să nu vă, cum să spun, nu înseamnă că nu aveți dreptate în ceea ce spuneți, și cu toate astea se întâmplă lucruri uimitoare în România în cercetare.
Da.
Sunt oameni care fac lucruri absolut senzaționale.
Da. Dar eu însumi, când m-am întors din Canada, am conștientizat că trebuie să muncesc de 3 ori mai mult și să fiu de 2 ori mai puțin eficient.
Bun,
dar a fost decizia mea, Și hotărârea a fost disponibilitatea la acest efort.
N-ar mai fi existat cale de întoarcere sau n-ați luat în calcul?
Suntem de ziua națională și dacă toată lumea vede în această zi pe posturi și televiziune și radio o serie întreagă de povești despre oameni care sunt în diaspora și care spun cât de ancorați sunt
aici, de fapt,
în România. Eu înțeleg lucrul acesta. Dacă nu te duci, nu-ți dai seama ce înseamnă. Iar eu sunt pentru... Îl auzeam pe John Florescu, cred că tot la dumneavoastră, nu la Cultural, cred că la România Actualități, în care spunea că încurajează oamenii să se ducă, pentru că văd ce înseamnă o societate bine așezată valoric, da? Și când se vor întoarce,
vor încerca să facă și pe asta de aici.
Vor avea criticile și vor propune soluții, așa cum spuneam puțin mai devreme.
Vor avea spiritul critic, dar aici este, cum să zic, și periculos pentru cei care sunt foarte bine așezați aici și care nu vor să schimbe nimic. La dumneavoastră, în institut, am întâlnit zilele trecute, doi tineri absolut senzaționali, care fac niște cercetări în niște domenii absolut senzaționali. O matematiciană care lucrează cu big data în institut. Așadar, este un loc în care lumea se poate întoarce. Acești tineri cu spirit critic pot schimba. Sunteți pregătiți pentru schimbare?
Păi, dar noi încurajăm să se întoarcă. Eu îmi încurajez studenții să plece. Sunt mai suspicios față de cei care nu vor să plece, că ăștia vor fi tentați să perpetueze un sistem ineficient. Da? Pentru cu cât vor pleca mai... Și nu e o idee nouă. Japonezii au făcut asta după al doilea război mondial.
În alte condiții. Adică era alt context.
De ce? Poate să fie și la noi același context. Dorința de a duce societatea românească la nivelul pe care îl merită.
Cât de luați în seamă sunt acești tineri acum la dumneavoastră în institut? Ce cuvânt au ei de spus?
Au toată libertatea să facă ceea ce simt nevoia că e de făcut în profesiune și nu numai în profesiune, și în ce înseamnă organizarea institutului. Au toată libertatea.
Rămâne de văzut ce vor face.
Nu depinde doar de ei, nu depinde nici măcar doar de ei și de noi, ci depinde de finanțare. Da?
Aici chiar că nu au ce face prea mult.
Depinde de cât de bine ne e pus sistemul la dispoziție pentru a exploata la maxim această finanțare și nu a irosi resursele prin fel de fel de metode, de proceduri nejustificate.
Dar proiectele europene nu vă asigură această o eficiență mai mare? Și cu asta o să-și încheiem.
Banii sunt europeni, dar îi cheltuim tot în România.
Da, e adevărat. Și îi cheltuim în...
Deci, nu sursa
în
de bani
de aici
contează. Banii, oricât ar fi de mulți, la cei europeni, din cauza unor asemenea proceduri, ajungem să nu-i absorbim.
Am înțeles.
Cu toată bunăvoința noastră.
Domnule doctor Mircea Neabu, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost aici în această seară de sărbătoare. N-am epuizat niciun sfert din tot ceea ce trebuia, dar asta înseamnă că vă mai aștept la o emisiune.
De dumneavoastră depinde să mă invitați.
Sunteți deja invitat, considerați-vă invitat.
Să găsiți momentul prielnic.
Momentul prielnic, sigur că da. Mulțumesc foarte mult încă o dată așadar pentru prezență. Mulțumesc pentru atenție, stimați ascultători. A fost alături de mine în studio domnul dr. Mircea Labu, directorul științific al Institutului Național Victor Babeș din București.
the past well enough alone. Just say.